Ok, alle sammen. Her vi, som dere jo, dere som har vært her i hele dag, har skjønt på et knallhardt tidsregime som må håndheves til det fulle. Så selv om vi mangler to representanter fra Høyre og MDGs representant, så regner vi med at de på vei inn, og vi begynner, og da kommer de, så da gir vi dem det ene minuttet på å komme seg inn døra før vi begynner. Fint, da begynner vi igjen, og vi nå over i en ny bolk, og vi skal høre fra flere forskjellige aktører. Vi har fire på første rad og to på rad to, og vi skal begynne hos byfolk, og det tre minutter som gjelder også i denne. Byfolk ikke her. Da blir det vanskelig å begynne hos byfolk. Jeg synes jeg så dem i sted, men da, kanskje, da får vi se. Ja, men da tror jeg vi begynner hos Oslo Handelsstands Forening, som nummer to på listen, ja, så får byfolk kommet seg på plass her. Vær så god, Jon Anders Henriksen.
Takk skal du ha, kommenterleder, og takk for både organisering og invitasjon til en høring om et tema som vi har jobbet mye med i noen nær 176 år, nemlig hvordan gjøre Oslo sentrum best mulig, sterkest mulig og mest attraktivt for både da innbyggere, kunder og ansatte. De korte minuttene vi har nå til et anslag, hadde jeg egentlig lyst til å fremheve en øvelse vi gjorde for ganske nøyaktig 11 måneder siden, hvor vi hadde forrige gang deputasjoner til å diskutere bilfritt byliv. Vi fremhevet da viktige verdier som vi mener bør ligge til grunn for både politikk, utvikling og forvaltning av Oslo. Og vi summerte opp da de i tre viktige punkter som vi ønsker at Oslo bystyre og politikken i Oslo og forvaltningen i Oslo skal jobbe videre med fremover. Nummer 1. Enhver øvelse og enhver større politisk program som dette her bør ha som målsetning at man skal ta og styrke næringslivet og byøkonomien i vår kommune og i vår by. Det vil da si at vi styrker da lønnsomheten, verdiskapningen. Vi lytter til de som driver forretninger, enten de driver da i en brandstore, i et stort vareutvalg, eller da en liten leverhusforretning som da har få, men viktige kunder. Vi opptatt av å sørge for at det da lønnsomhet i alle hensener, og vi opptatt av å sørge for at vi vet mest mulig, og da vi mener jeg at forvaltningen og politikken vet mest mulig om da verdiskapningsprosessene, alltid fra det produseres en erter på Ringerike til den faktisk konsumeres i TV-kroken på en bolig her i Oslo. Alle disse elementene hører inn da i verdiskapningen, det må med. Nummer to, som da fremhevet i forrige runde, at vi mener at kunnskap må som alltid, og det følger også av lovverket selvfølgelig, ligge til grunn for enhver politisk øvelse. Når vi da bestemmer en ting, enten det en reguleringssak, eller det en samferdselsplan, eller det måtte være en utdanningstiltak, så må vi sørge for at da vedtaket best mulig utredet, og at vi har mest mulig kunnskap om de som berøres, og hva som blir av etterfølgende arbeid etterpå det. I dette sa vi at vi nødt til å ha et byregnskap i mal av hva andre byer i utlandet har gjort før oss. Det en av de punktene, nå kan jeg allerede røpe det, at på punkt 1 så mener vi at vi ikke har fått noe. På dette punktet har vi fått en god begynnelse. Vi ikke kommet til havn, men vi har fått en god begynnelse på et byregnskap. Og til slutt, det tredje punktet som jeg synes verdt å bruke da dagens høring til for å diskutere, organisering av et forpliktende samarbeid i Oslo sentrum. Dette kommer til og med til et visst mål uttrykt i da byrådserklæringen som dagens byråd bruker. Det har også vært en målsetning fra forrige byråd, og det en evig målsetning for oss fra handelen og fra næringslivet. Nemlig, kan vi organisere vårt arbeide i Oslo sentrum, og kanskje også andre deler av Oslo, på en måte hvor da gård- og grunneiere, handels- og tjenestenæringen, og forvaltningen og politikken forplikter seg til å ha et best mulig utviklingsrom for verdiskaping i vår by. Dette har også vært gjort mange steder i utlandet, og forrige uke så fikk vi til med opplevelsen at det har vært gjort også her i Norge, hvor vi da hadde da i et bredt møte her på huset, fikk vi da få en beskrivelse fra Fredrikstad kommune, som har gjort et slikt arbeide i da deres sentrum. Et sentrum som for det første skaper verdier, har lykkelige og gode ansatte og kunder. Og ikke minst vant kåringen I fjor som det beste sentrum. La oss sikte på at da kåringen for 2019 blir Oslo. Takk.
Takk for det. Da går vi til kvadraturforeningen ved Bente Bøhler.
Takk for det. Kvadraturforeningen en del av Levende Oslo, et privat offentlig samarbeidsorgan, hvor vi diskuterer aktuelle problemstillinger for byen. De senere årene har vi åpenbart hatt et stort fokus på prosjekt Bilfritt Byliv. Som vi har hørt tidligere her I dag, så det ikke så mye forskning, god og tung forskning vi finner på det. Derfor har vi forsøkt å tilegne oss erfaringsbasert kunnskap. Det har vi gjort på forskjellige måter og I ferd med, som du nevnte der med byregnskap. Men vi har også vært på flere studieturer, blant annet til Brussel og København. Brussel, begge disse byene har innført relativt store bilfrie områder, men dog ikke på langt nær så store som det Oslo kommune ønsker å innføre. Vi reiste til Brussel, og så på hvordan de ikke hadde lykkes med prosjektet. Vi fikk klare råd fra politikere og administrasjon på hva vi ikke måtte gjøre, og hva vi burde gjøre. Blant annet så var de helt klare på at dere må skape byliv før dere fjerner bilene. Dette er vi ikke fornøyd med. Politikerne har gjort det stikk motsatte, slik vi ser det. Brussel en stor by med 100 000 innbyggere innenfor det aktuelle området. Tilsvarende antall parkeringsplasser under bakken eller I parkeringshus I Oslo sentrum innenfor vårt område så det 1000 og en 10-12 000 parkeringsplasser. Så det en stor forskjell på alle måter. Og til tross for dette så gjør politikerne sine valg eller mangel på å velge. København har vi også vært I. De har mer eller mindre lykkes. Det var veldig interessant da å være der og høre hva de hadde gjort. Kvadraturforeningen har I mange år foreslått at politikerne må være rause. De må blant annet tilby serveringssteder, handel og utstillere muligheten til å vise frem og gjøre forretning på fortauet utenfor sitt handelssted. Dette var København, mente København var deres klare suksesskriterie. Og det da beklagelig at våre politikere nå flere år etter at Kvadraturforeningen foreslo det, og et år etter at vi var der, og snart et år etter at de første parkeringsplassene og fokusområdene en realitet.
Tiden ute.
Det? Allerede? Jeg har så mye på hjertet.
Og fullføre setningen da, det skal vi tillate.
Ja, men det viktig med konkrete tiltak. Det Kvadraturforeningens budskap, både da med gratis muligheter for handel utenfor, søndagsåpent, ikke minst gategrunnen, som viktig at det blir veldig, veldig mye bedre enn det I dag, og sist men ikke minst belysning I tverrgatene. Takk.
Takk. Da det gårdeiergruppen Jungstorgkvartalet ved Roartun. Vær så god.
Takk for det, kommentarleder. Det flere veier som fører til Rom enn hva dette handlingsprogrammet skisserer. Men nå skal vi en gang kommentere dette programmet. Og det vesentlig når vi skal gjennomføre relative endringer I bylivet, at de tiltakene som vi har eksett også I samsvar med andre planer. For oss gatebruksplan og de endringene som følger av et nytt regjeringskvartal av stor betydning. Det vil innskrenke mange av våre medlemmer og deres leietagere sin mulighet til å drive virksomhet sånn som vi kjenner det I dag, og vil by på utfordringer for alle gårdeierne. Vi opplever relative kontraster mellom reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal og det handlingsprogrammet, og de varslede skiltvedtak og dermed ny gatebruksplan. For oss tilgjengelighet for bevegelseshemmede, kollektivtransport, nyttetransport, kollektivknutepunkter, definerte parkeringssoner og drosjeholdeplasser av stor betydning. Når du driver virksomheter med kulturhus, hotell, teater, restauranter og så videre, så du avhengig av at alle som brukere av det har mulighet til å komme seg til området. Når vi også opplever at kjøremønster skal endres som følge av administrativt skiltevedtak, og at det ikke samsvar med det gatebruksmønstret som et nytt regjeringskvartal bygger på, så vitner det om at det lite forutsigbarhet. Det forutsigbarhet vi etterspør. Og for vårt område så vil forutsigbarheten sannsynligvis vare 2 år før en ny endring trer i kraft. Det også interessant å merke seg, det står i punkt 7.1, om at man ønsker en sambruk av torget og knyttet av første etasje virksomhetene og gatene inkludert i torget. All den tid nytt regjeringskvartal beskriver Youngstorget som en gedigen rundkjøring. Det stor avstand mellom ord og handlinger. Veien brolagt med flotte intensjoner i dette programmet, men det dessverre stor avstand mellom hva som mulig å gjennomføre nå og hva som på en måte vil bli gjennomført når et nytt regjeringskvartal står ferdig. Det bekymrer oss og en stor utfordring. Takk.
Takk for det. Da det Virke Oslo og Akershus ved fagsjef Morten Sandberg. Vær så god.
Takk for det, kommittéleder. Takk for at vi ble invitert. Jeg har delt ut et notat til komiteen og til kommittélederen. Jeg skal gå gjennom notatet på overskriftsnivå. Det består av en... Altså, våre interesser i Virke de knyttet både til butikk, handel, parkeringsselskaper og eiendomsvirksomhet innenfor Oslo sentrum. Vi har jobbet mye med byutvikling og miljøvennlig bytransport, og som kommittélederen vil vite, så har vi også jobbet mye på et faglig nivå med om parkering. Likevel så dette, har jeg konsentrert meg i dette om forslaget til nytt kjøremønster. Men først, i notatet så det et vedlegg ved henvisning til Aftenposten, og det tatt med rett og slett for å belyse dette problemstillingen knyttet til skiltrespekt. Så jeg kan komme tilbake til det ved spørsmålsrunden. I hvert fall... Byutvikling vanskelig, det krever samarbeid, og det har mange grenseflater. Min erfaring for å jobbe mye med byutvikling at man må utvikle et område først, før man reduserer tilgjengeligheten, og det må skje i et samspill mellom offentlige og private. Derfor det problematisk å begynne med å fjerne biler i de områdene av byen som ikke har en positiv utvikling, som området nær Karl Johans gate. Det det ene. Så er vi frustrert over at man går til så radikale endringer i kjøremønster før man har evaluert virkningene av de parkeringsbegrensningene som gjennomført. Når det sagt, og nå har jo dere notatet, så jeg går ikke i detaljene på det, men vi veldig klare på at det forslaget som ligger der på kjøremønster må avvises. Det vil, som mange har sagt, gjøre et senter vanskeligere for transport i næring. Det vil helt sikkert gi økt omveiskjøring, og det økt bilkjøring totalt sett, og det forsterker problemene med eksisterende flaskehalser i forbindelsene på Ring 1, og det helt uegnet med tanke på sentrumsutvikling. Jeg sier dette fordi jeg har vært drosjåfør, bruker området mye, jeg har vært renholdssjåfør og lastebilsjåfør i byen. Og jeg bruker byen når jeg kjenner området. Av det som ikke... Det helt sikkert at kjøremønster i dag har en avvisende effekt, så det lite personbiler som bruker denne byen til gjennomkjøring. Det tidstap. Det meste lettere kjøretøy og godsbiler, og mange blir forvekslet med personbiler. Og til slutt, og det har ikke vært oppe, Ring 1 har begrenset kapasitet, og hvis man søker å presse mer inn i Ring 1, så kommer man til å forsterke de flaskehalsproblemer man har. Ring 1 ikke bare en omkjøringsvei, det også et sted hvor kollektivtrafikken går, og man vil helt sikkert forsinke kollektivtrafikken. Kort, hvorfor jeg tok med dette bilde fra Josefines gate, som man at her ble det, denne gaten har nå blitt regulert til å være stengt for biltrafikk mellom 3 og 5. Det, ligger, det å gjøre, ha mer tidsbegrensede reguleringsordninger i sentrum er noe som byfolk har, sagt, har beskrevet i sitt høringssvar, og det fungerer på en utmerket måte der.
Det,
ja, vi kan komme tilbake til dette senere, så skal jeg beskrive det.
Takk for det. Da det bedriftsforbundet avdeling Oslo Akershus, det hans ordning. Vær så god.
Takk for det, kommittéleder. Bare en liten endring på navnet. Det ording og ikke ordning.
Det beklager det.
Vi ordner opp.
Men det blir orden på det sikkert da, når du skal snakke til oss nå.
Vi prøver så godt vi kan.
Ja, fint, takk.
Fra bedriftsforbundets synspunkt så har jo vi medlemmer både innenfor og utenfor bilfri zone, eller foreslått sånn. Og de som har sitt virke der har behov for å både komme dit og være der. De som holder til utenfor har et stort behov for å kunne komme inn, levere varer, utføre tjenester. Og det dessverre slik at skal vi ha rørleggeren på besøk, så tar ikke det 2 minutter. Det tar kanskje 2 timer. Og at han har fått lov å kjøre inn til, for å gjøre jobben sin, det noe så, men hvor skal han sette fra seg bilen? Bilen hans også kontoret. Det der han har alle sine ting, og har ikke store kontorbygg rundt omkring, og kan sende hit og dit. Varelevering, for egen del, så skal jeg levere varer i Oslo sentrum nå etter at jeg ferdig her i dag, for å prøve å gjøre 2 ting samtidig. Da det veldig uhensiktsmessig å parkere på Kløfta, og ta toget inn, og så ta toget ut igjen, for så å kjøre inn til byen med varer etterpå. Vi må kunne tenke at det flere ting som kan kombineres og få gjort mest mulig på en effektiv og så miljøvennlig måte som mulig. Ja, det har vært snakket mye om beredskap. Det vi også opptatt av. Det skal være mulighet å få utført de tjenestene vi trenger. Og vi må ha nødvendige løsninger for å få gjort den jobben vi skal. Takk så langt.
Takk for det. Og da det byfolk ved Glenn Eikbrod. Vær så god.
Takk. Kommittéleder, vi enige i alt det som har blitt sagt fra andre organisasjoner hittil. Det synd at alle organisasjoner må møte for å fortelle om hva som problem, og at det vanskelig, og at det blir vanskeligere. Vi har gitt uttalelser til ulike planer i den sammenheng, og jeg ber dere i stedet for å lese sammendraget fra etater, så ber vi dere lese høringsuttalelsene våre i helhet. Vi ber om en helhet. Vi har bedt om en helhetlig plan på alt sammen før vi går i gang. Men det stykkevis og delt. Det veldig vanskelig å ha en forutsigbarhet i det hele. Forutsigbarhet nøkkelen til å lykkes i næringslivet og også i kulturlivet. Det må være faktabasert. Vi har gang på gang bedt om å få omsetningstall før og etter. Det enda ikke gjennomført. Det blir stadig sagt at det på vei, men det enda ikke gjennomført. Man vet ikke hvordan det påvirker av omsetning før man går videre til neste parti. Når det gjelder bylivsprosjektene, så settes det at det skal være prøveperiode, men det ikke noe dato til dato. Ingen suksesskriterier om at hvis det går dårlig for næringslivet, så må vi bruke andre virkemidler, for eksempel. Når det gjelder håndverkere, nyttekjøretøy, gårdeiere til egen gård, så må de komme til, og det må være nok parkering for å stoppe utenfor hver bygård for å gjøre sitt ærend. Næringsparkering bør så sett tilbys i stort omfang, i stedet for å begynne med begrensninger. Gå gjerne inn på oblatsordninger, app og så videre, gjør det enkelt. Siden det kort tid, så går jeg inn på noe vi har nylig gjennomgått, faktisk senest I dag, når det gjelder noen resultater. Vi hadde håpet å vise en del bilder, men det lar seg ikke gjøre. Jeg kan overføre dem. Men det viser masse møbler I byen som ikke blir brukt, som skal skape byliv. Og da blir spørsmålet, hva da dette bylivet? Vi ber om å opprette et bylivskontor som involverer organisasjonene, og som gjør at vi kan vite på forhånd og gjennomføre sammen. Tallene, kjære komiteenleder, det at det allerede nå viser at det færre mennesker som går I Oslo sentrum. Fotgjengetelling for 2014 til 2017 viser at Fridtjof Nansens plass her ute har 7000 færre mennesker per time gående. I timen. Hver time. 7000 mennesker færre. Det resultatet av det som blitt innført. I grensen det enda verre. Der det 27000 mennesker, færre mennesker I timen enn det var for 3 år siden. Og på Karl Johan på fortausiden så det 49000 færre mennesker per time. Det fuglekvitring. Vi hører dem godt.
Tiden ute.
Takk.
Da åpner vi for spørsmål. Camilla Wilhelmsen fra Fremskrittspartiet første spørger ut.
Ja, det et spørsmål til Oslo Handelsanforening og byfolk. Vi har tidligere fått høre at en parkeringsplass har en verdi for handelen. Til, jeg tror det rundt 1 million kroner. Ja. Hvordan vil disse to foreningene da forholde seg til at det foreslås nå å fjerne en rekke parkeringsplasser I Oslo sentrum?
Da begynner vi med Oslo Handelsmannsforening, og så må dere huske å skru av mikrofonene når dere ikke snakker.
Tar jeg meg til rette, så tar jeg rekkefølgen her. Vi kjenner til metoder og tilnærminger som da prøver å tallfeste hva en enkelt P-plass verd I den graden står da rett utenfor en av våre forretninger eller ikke. Noe av det interessant å se nærmere på, noe av det litt vanskeligere å gå god for når det gjelder alle tall, og det derfor vi hele tiden har prøvd å drive denne spørsmålet her på en litt annen måte. Når man ønsker å fjerne gateparkeringsplasser I et område, som for eksempel rett bak oss her I området rundt Rådhuset, så det akseptabelt å gjøre det så fremt du ordner tilgjengelighet på et annet vis, nemlig da parkeringsplass I et parkeringshus, eller da I en kjeller, eller gjør på annen måte lettere tilgjengelig for da de som driver næring og handel der. Frem til du har da den rekkefølge, så avviser vi å fjerne enhver form for parkeringsplass, når det bare har som konsekvens at det blir vanskeligere for våre næringsdrivende. Det punkt 1, og det dreier seg på kundeløsningen. Det som vi samtidig også fremhever, og det litt mer ukjent terreng, tror jeg, I både den salen her ansteder, det at vi ser mer og mer en avdekning av fakta, knyttet da til at veldig mange både næringstransporter, serviceoppdrag, korte kundeoppdrag, enten det å levere en liten pute til da han som selger senger rett rundt gatehjørnet her, at det skjer også da med vanlige privatbiler, og at det da de eggene som knuses I denne omeletten som heter å gjøre da Fridtjof Nansen plass helt bilfritt fremover. For det som viser seg nå, både med materialet fra TØI og fra egne undersøkelser fra både transportselskapet med flere, at bortimot da 30-40% av det som skjer av varelevering og tjenesteleveranser fra Oslo Nord og inn til Oslo sentrum, skjer da med vanlige personbiler. Selvfølgelig da stasjonsvogner, eller da omgjorte da små varebiler, men I så stort tall at det her kommer til å endre byens praktiske løsninger for transport og mobilitet, uten at vi egentlig har tatt det på alvor og lagt noen kunnskap rundt det hele. Så det vår sterkeste advarsel og vår rådgivning. Her vet vi ikke alt før vi har begynt å lage politikk og nye regler. Vi advarer derfor mot å stanse disse tiltakene før vi vet så mye som mulig, og hvertfall mer enn hva vi vet I dag. Takk.
Da det byfolk.
Takk. Ja, det klart det en verdi. Det jo tilgjengelighet på mennesker som legger igjen penger. Når de blir hindret I å komme på plass og legge igjen penger, så blir det mindre penger til de butikker og restauranter og utsalgssteder rundt. Vi brukte mye tid på dette tidligere. Vi fant ut at cirka hadde en verdi på 200 000 kroner for hver butikk i et område. Sist gang det ble stengt Fridtjof Nansen-plass var i 2003, da var det millioner på millioner. Og det var vel 4 eller 5 utsalgssteder som gikk dukken. Nå har vi bedt plan- og bygningsetaten om å gjøre tilsvarende omsetningsanalyser, fotgjengertall og så videre. Håper at det kommer på en plass, men poenget som forrige seg også at vi må gjøre det før vi går videre. At vi ikke fortsetter i blinde. Andre steder som det er veldig faste tall på omsetning per parkeringsplass er på kjøpsenteret utenfor sentrum, og ca. 1,5 millioner kroner verdi per plass. Og så kan man bli litt uenig om forskjellige tall og ord og sånt, men det kan fort si at i sentrum, så i hvert fall for noen år siden, hadde en verdi på 1 million, som jeg har sagt. Når det gjelder fotgjengefelttall, så er jo det enda mer viktig å holde på flere mennesker, at byliv må settes lik folkeliv. At vi ikke sitter med byliv med grå papir. Under forrige sak som jeg fikk sagt frem, så ble det litt dårlig tid, så jeg sier at vi har nå 33 ledige lokaler i første etasjene i kvadraturområdet. Det hadde vi ikke før.
Da er det Per Anders Torvik Langre.
På her, sånn. Tusen hjertelig takk for det, leder. Altså, det er ikke min plass for å si hva jeg mener her. Her er vi for å lytte. Men det er en ting jeg har lyst til å si som jeg drister meg ut på å si at jeg var uenig i, og det var rett og slett det poenget som kom med at hva er vitsen med at vi skal være her alle sammen og gjenta disse viktige innvendingene mot planen. Men da vil jeg heller si at det er jo det vi er så glad for, og det er derfor det er så viktig med en sånn høring også, nettopp fordi at vi skal få tilbakemeldinger fra alle som bruker byen og kjører i den, og skal fortelle oss hvordan de endringene oppleves. Så jeg har lyst til å si at vi noterer flittig alle tilbakemeldingene på kjøremønster. Det er jo hele poenget med høringen her, så tusen hjertelig takk for det. Men vi er også her for å realisere et ønske som 55% av innbyggerne støtter, et bilfritt byliv i sentrum. Så for å komme litt tilbake på det, noen av dere var litt inne på det, men når vi først skal gjøre det her, hvilke positive, proaktive grep bør vi prioritere for å sikre det bylivet? Kunne dere tatt en runde til på det? Takk.
Da begynner vi hos Oslo Handelsstandsforening.
Med fare for å gjenta meg selv, så vil jeg si at det er tre båser Oslo kommune og under ledelse av Oslo bystyre bør gripe fatt i dette her. Nummer én er å sørge for at vi bygger nå det vi kaller et sentrumskontor. Vi har litt forskjellige navn på det. Du vil høre fra våre partner her også at vi har litt forskjellige begreper for hvordan vi beskriver det. Men ideen er at vi forplikter da de tre viktigste aktørene for å skape byliv, et god markedsplass og gode torg, til et samarbeid. Dette har vært diskutert tidligere. Det har også vært oppe i bystyret litt sånn anpassant. Men det vil jeg si er punkt nummer én. Gjør noe med det. Få på plass sentrumskontoret. Nummer to. Sørg for at vi har nok ressurser både til da byutviklingsbyrådens plan- og bygningsetat og i partnerskap med den næringsdrivende, at vi har en kunnskapsstyring på alt som vi måtte gjøre som påvirker verdiskapning i Oslo. Vi er på vei til å få et slikt type regnskap nå. Jeg er glad for fremstøtet. Vi er ikke i havn. Det kan godt tenkes at vi er nødt til å kreve mer for å få dette til å være et verktøy som næringslivet og som arbeidsmarkedet faktisk trenger. Men det er nummer to. Og så er det nummer tre. Og da blir det møtet her plutselig veldig mye lengre. Og det er da vi går i gang med alle da små og store tiltak i sentrumsområdet som har en eller annen form for da positiv eller negativ effekt. Noe av det er veldig bra, og noe av det er ikke fullt så bra. Det å ha en forutsigbarhet for da et gateløp, hvor vi da sier at der både investerer vi godt i gode bymøbler, gode sikringstiltak, god belysning og slike ting, enten vi nå er da i Nedre Slottsgate eller vi er da i Rosenkrantzgate, ja, så må det gjøres skikkelig og godt. Det kan ikke være mer midlertidig da kloakkrør i Oslo sentrum. Vi kan ikke ha mer mørke gater, og da må det være så på ballen hele veien gjennom, at vi sørger for at et hvert ønske om å gjøre ting endret i Oslo sentrum, det følges av et budsjett fra denne salen her, som gir det rom for å være noe som har varig verdi i 10 år minimum. Det de tre konkrete tilbakemeldingene på her. Og så tar vi neste høringsrunde, så tar vi alle de andre 200.
Byfolk.
Takk. Gårdernes budskap til det, det er at vi må ha denne helhetsplanen. Vi må vite før vi tar bort. Og det blir vanskelig å forholde seg til å gjøre mottiltak når man tar vekk noe først. Det er veldig vanskelig. Det er det vi ber om en evaluering på nå, og det er det jeg slapp litt tall på i sted, som viser at det er færre mennesker som går her. Det er man legger igjen mindre penger. En av de større butikkselskapene i byen her snakker om store nedgang, men vi vil ikke forutsi det på enda, fordi vi fortsatt venter på tall fra plan- og bygningsetaten om dette. Men store tall som de aldri har opplevd på 100 år av nedgang. Og generelt så er det ganske høyt, ser det ut som, rundt om også. Så det er noe med å tenke over hvorfor har man hastverk, hvis man går til de andre byene som har prøvet fram bilfrie områder. De er mindre områder, de er mer gjennomtenkt, og det er gjort over lang, lang tid. Her snakker vi om 4 år som alt skal snus på hodet, og det er veldig vanskelig å forholde seg til. Så vi ber om å ta en tankepause, tenke over hvorfor vi må gjøre det så veldig fort, og heller gå i dialog med oss, slik at vi kan jobbe fram de gode tiltakene, slik at vi kan få berget omsetningen, slik at vi kan jobbe videre og få flere mennesker inn til byen, og til slutt få det folkelivet av en gåby som alle ønsker.
Takk. Jeg minner om at vi er nødt til å være korte i til svarene på spørsmålene også, for ellers så blir det vanskelig å gjennomføre sånne hele runder som dette. Vi går videre til Kvadraturforeningen, og så fortsetter vi på runden.
Ja, Kvadraturforeningen er veldig positiv til byliv. Vi ser utfordringer med det bilfrie, i den grad det blir en total av det. Men som jeg var inne på i sted, konkrete tiltak har vi vært opptatt av, fordi vi synes at det har vært veldig mye prat, og alt for lite investeringer. Vi har vært skeptisk til å prøve å få ut tall. Hva slags budsjett, hva slags regnskap er det som er blitt benyttet til nå? Nå fikk vi i sted av Hanna Markussen tall for 2018, altså budsjett for 2018, men hun kunne ikke på stående fot fremlegge hva de allerede har brukt i 2017 og kanskje tidligere. Det synes jeg er litt betenkelig. Men vi som driver i det private næringsliv, vi vet at vi er nødt til å investere før vi kan forvente en avkastning. Jeg synes det er merkelig at politikere ikke har fått med seg det. Av investeringer da, så nytter det ikke med noen puslete greier med å male prikker i asfalten eller tangenter i Kongens gate og fjerne alle bilene. Det er ikke folk der til å se de tangentene. Og utekontor som ser ut som som forsøpler, er min private mening. Det synes jeg er leit at vi bruker offentlige midler på. Vi er nødt til å se på de store tiltakene, det med å ruste opp gategrunn, se hva fantastisk som har skjedd i Torgata. Det må skje, det samme må skje i tverrgatene i Kvadraturen. Belysning er kjempeviktig, folk må tørre å gå dit. Det går 100 000-vis av mennesker på Karl Johan, de snur seg ned tverrgatene og tenker der skal de i hvert fall ikke gå, for det er så mørkt og skummelt og trist at det er helt uaktuelt. Og så det jo selvfølgelig det å tenke på næringsparkeringen, som vi har vært inne på mange ganger her i dag. Eiendomsdrift en av de største næringene vi har. Det blir veldig trist i vår del av byen, dersom eiendommene ikke blir godt nok ivaretatt.
Avbryte deg der, for dere må rett og slett svare kortere, for ellers så får vi ikke tid til flere spørsmål, og det veldig dumt, for da brenner medlemmer i komiteen inne med spørsmål, men det var til alle tre, altså, ikke bare til deg, Bente. Men da går vi til Virke.
Ja, takk. Jeg tror
så må man se på hvilke deler av byen som sliter, og hvilke som ikke sliter. Byen allerede belastet fra bomben 22. juli, og det rammer et område rundt Hammersborg torg, det området. Kvadraturen sliter med dårlig tilgjengelighet, og den har fått det enda vanskeligere med det som fjernet. I en sånn situasjon så det viktig at kommunen legger sin egen virksomhet, sin egen besøksrettede virksomhet til de områdene, sånn at det kommer folk dit og skal besøke den av en eller annen grunn. En tredjedel av de folkene som i byen der for å se andre mennesker. Så når det lite folk, så kommer enda færre folk. Det dynamikken i en by. Så at kommunens institusjon og besøksretting der, og jeg tror bare at man legger skoler til kvadraturen, for eksempel, at man har lengre åpningstid på museene, at man tar høyde for at museet og samtidskunst skal flyttes, at man tar høyde for at Deichmanske skal flyttes. Det sånne ting som belaster sentrum, som gjør at det færre folk inne i byen. Det det ene. Det andre parkering. Kommunen har solgt alle sine parkeringshus, parkeringshus egentlig innfartsparkering til sentrumsutvikling. Det det ene, og det må spille. Når kommunen ikke eier, så kan man ikke fastsette priser, så kan ikke det spille sammen med prisene på gateparkering. Verdien på en gateparkeringsplass. Vår administrerende direktør var litt fortørnet over at det kostet 80 kroner å parkere Bogstadveien. Så forteller jeg henne, det en riktig pris i Bogstadveien. Du brukte bare 10 minutter, du handlet og du kjørte vekk. Men det bare tilfeldig at det riktig i Bogstadveien. Riktig prising krever at man forstår etterspørselen forskjellige steder, og da kan man som i San Francisco øke kommunens inntekter, fjerne all etterkjøring, og man kan samtidig redusere faktisk prisen for de som betaler.
Flott. Da det Bedriftsforbundet, og så må Virke skru av mikrofonen, tror jeg. Ja.
Ja, takk. Vi i fare for å gjenta det som har blitt sagt, så det tilgjengelighet og parkering og det å unngå å kjøre rundt og rundt og rundt i timevis for å finne et sted og få sats fra seg bilen og gjøre den jobben som en skal ha gjort. I min enkle verden så det ikke en miljøgevinst at det massevis av nyttekjøretøyer, uansett hvordan de ser ut, som kjører rundt og rundt og rundt og prøver å fange de tre parkeringsplassene som Takk.
Går her gruppen på Jungstorget.
Ja, vi ble gitt noen utfordringer her. Bilfritt byliv tror jeg vi aldri vil oppleve. Men vi vil sikkert oppleve kraftig regresjon i privatbilismen, og det jo det som målsettingen her. Jeg tror det vesentligste at vi sikre et godt kjøretøymønster og har et godt kollektivtilbud som står seg over tid. Videre at vi etablerer et bylivskontor, et sentrumskontor, som tør å gå nye veier hva samhandling gjelder, og ikke bare medvirkning gjennom høringsinstituttet som vi opplever i denne saken. Selv om også det positivt, så samhandling noe annet enn medvirkning. Og det tror jeg man skal ta kraftig inn i seg. Så støtter jeg det som har blitt sagt her om trygghet og sikkerhet knyttet til belysning. Det helt, helt avgjørende for at innbyggerne skal ta det offentlige rommet i bruk. Det da vi skaper også økt byliv, og da skaper vi også økt handel og økt trivsel. Da skaper vi en vinn-vinn-situasjon. Takk.
Takk for det. Da det Pia Farstad von Hall. Vi har ganske mange på spørsmålslisten, sånn at hvis komiteens medlemmer kan stille konkret til en eller to av aktørene vi har inne, så tror jeg vi får kommet oss gjennom alle de spørsmålene som står igjen på listen. Men først Pia Farstad von Hall fra Høyre.
Ja, jeg har spørsmål til aktørene, og jeg har stilt det til andre før i dag. Det gjelder vedtak I bystyret I juni I fjor, der det var det vedtatt at man skulle kartlegge både før og etter tiltak ble gjennomført I vedtakene knyttet til bilfritt byliv. Har dere blitt kontaktet med tanke på kartlegging av status før tiltakene ble iverksatt, og det gjelder blant annet omsetningstall? Og dere involvert I utarbeidelsen av byregnskapet, sånn at konsekvensene av tiltakene faktisk blir registrert? Og byregnskapet, slik det tenkt gjennomført, tilstrekkelig for å måle konsekvensene dere faktisk opplever av vedtakene?
Ja, da oppfatter jeg at det også til alle, og da ber jeg om svært korte svar, og jeg kommer til å bryte av på lange utgreninger, for hvis ikke så kommer vi ikke gjennom her. Vi begynner hos Virke.
Svarer nei.
Vi har ikke vært med å kartlegge data på omsetningsnivå I 2015 og 2016. Vi har egne tall som vi følger blant våre medlemmer og våre bransjer. Vi fremmet forslag I desember 2016 om å lage da et byregnskap, vis-à-vis av Finansbyråden. Det det arbeidet vi nå ser tar form I plan- og bygningsetaten. Så ja, vi involvert I å bygge da et byregnskap, og som skal måle den økonomiske verdiskapningen I Oslo parallelt med det som skjer nå I Bilfritt byliv, med det vårt ønske for Oslo kommune I all fremtid.
Byfolk.
Gårdærene ikke bedt om å komme med tall før og etter tiltak. Vi involvert I PBS sitt arbeid. Det ikke konkrete tiltak. Det påbegynte sent 2017.
Bedriftsforbundet.
Meg bekjent så har vi ikke vært involvert I dette.
Gårdærgruppen Youngstorget.
Nei.
Flott, takk for godt samarbeid dere. Det var veldig effektivt. Da det Espen Opphaug fra Venstre.
Ja, bare si til Bente Bøller at noen av oss skjønner at du må investere før du får avkastning, bare sånn at det sagt. Du sa politikerne, men noen her har skjønt det altså. Men spørsmålet mitt går, kanskje det flere som har lyst til å svare på det, men egentlig til byfolk, fordi du sa 33 lokaler står på gateplan, står ledig. Om du kan utdype litt mer om liksom utviklingen der, og hvilke virksomheter tar over disse lokalene, ser du for deg? Blir det nye butikker, blir det nye kaféer, eller hva det som skjer I disse ledige lokalene?
Byfolk, værsgo.
33 lokaler, jeg har kunnet med alle detaljene, men det startet ved at man over natten, som det stod I Aftenposten, tok vekk parkeringsplasser, vareleveringsplasser I Kirkegata og området rundt der. Og vi har enda ikke klart siden den tid å fylle dem opp. Det vår våteste drøm å fylle dem opp, så det går ikke på oss. Men hvilke virksomheter? Vi ser at vi så for eksempel at en som drev med skreddersøm, hadde omsetningstap på 60% dagen etter. Det sånn impulshandel som plutselig blir borte. De som tar over, jo, det en del kontorer som har blitt flyttet ned til første etasjen, så at det ikke blir publikumsrettet. Jeg nevnte skredder, han begynte å lage skreddersøm for butikker I byen, også innadvendt. Og så det en del gallerier som står ubesøkte rundt omkring. Jeg litt bekymret for det. Så det ikke noe ny giv. Takk.
Takk for det. Da det Herman Kopp fra Høyre.
Ja, mitt spørsmål delvis besvart allerede, for men saken at byrådet ble gitt en oppgave av bystyret I fjor I juni, hvor byrådet ble bedt om å gjennomføre en analyse av virkningen av handel for handels- og næringslivet av prosjektet Bilfritt byliv, både før og etter dette ble gjennomført. Og vi hører jo nå at I liten grad man altså tatt med på råd på dette. Men jeg synes at for det første vil jeg takke deltakerne I denne bolken for at dere har kommet med en del veldig konkrete både opplysninger og innspill I denne sammenheng. Og jeg vil bare spørre om dere alle sammen kan medvirke til at disse opplysningene blir ytterligere bearbeidet og tilgjengelig for alle, slik at dette kan bli en del av beslutningsprosessen. For jeg synes det er veldig viktig å få frem ikke bare regnskapstall, men også de tall for trafikk og de andre tallene som blitt nevnt blant annet av byfolk her. Så tar det som en henstilling, eller, og jeg tror jeg regner med at dere alle vil være med på å bidra til det. Takk.
Det nikkes til det, men Jon Anders Henriksen fra Oslo Handelsstandsforening, vær så god.
Vi har jo i all tid forsøkt å bidra til å ha en levende debatt i Oslo bystyre, og vi ønsker at den skal være kunnskapsbasert, så det gjør vi bare fortsatt. Jeg vil minne om da at Oslo sentrum, slik vi beskriver det, har om lag 1000 forretninger som da driver med varehandel og handel i kombinasjon med service, og står for ca. 10 milliarder kroner omsetning årlig. Så dette her dreier seg om et veldig stort tema, som det ikke bare er enkelt å trykke på en analyseknapp eller bare et regnskapsrapport. Så derfor så har jeg lyst til samtidig å gi honnør til at vi nå er i gang med å lage et byregnskap, som jeg oppfatter at det tar på alvor kunnskapsplattformen. At vi hele tiden også er litt advarende mot at det er ikke bare å bestille, og så kommer det. Det må faktisk jobbes frem. Det gjør meg også da trygg på at hvis da Oslo bystyret er der, hvor de passer på at dette her blir en realitet, så er vi også veldig tilfreds. Så dette her er noe vi må jobbe med i fellesskap, men slik at det kan bli et anvendbart verktøy over lang tid.
Takk for det. Da har jeg tegnet meg til et spørsmål selv, og det går til Bedriftsforbundet. Og vi har vært inne på det tidligere i dag i en av de andre sesjonene, og det er dette her som går på næringsparkering, som jo også VG omtaler i dag. Og det er jo næringsparkeringsplasser, er, slik jeg forstår det, noe som er nytt innført i forbindelse med bilfritt byliv. Og gitt at det skal bli fler, at de er godt spredt, og at to timers regelen oppheves, så vil jeg gjerne høre om Bedriftsforbundet synes at det er en god ordning.
Ja, vi mener jo at alt som kan medvirke til at vi kan få gjort den jobben som skal gjøres fortløpende i stedet for å se på klokka og gå ut og flytte bil vil være positivt. Det vil være effektiviserende for den jobben vi skal gjøre. Det vil være mindre kostnadsdrivende både for oss som utfører det og ikke minst for den som skal betale for tjenesten. Så nytteparkering er vi absolutt for å ha i et stort monn, og så får vi diskutere hva prisingen skal være for den.
Takk for det. Da er det Nadim Butt fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
Takk, leder. Det har vært mye fokus på nedgang i omsetningen. Og det, nå vet vi jo at det er flere faktorer som kan forklare en nedgang. Vi kjenner jo godt til netthandel. Den generelle konkurransesituasjonen, handelslekkasjen, hard vinter, trafikkomlegginger, anleggsvirksomhet i byen. Det høres veldig kategorisk ut når vi sitter på den siden og hører at det er bare bilfritt biliv som da er skyld i nedgangen. Kanskje vi kan høre litt mer om det er noe mer nyansert, og så vil jeg også spørre om at det vises jo blant annet til suksesskriterier, blant annet i København, om det som du refererte til, uteservering, mer byliv, som gjør at folk holder seg i byen og bruker byen. Og det er jo det mer byliv legger opp til. Er ikke det en positiv faktor når vi vet at de andre faktorene er der for å gjøre?
Da oppfatter jeg at det var til Kvadraturforeningen.
Ja, både til Kvadraturforeningen og Handelsen.
Ja, det er jeg helt enig i. Vår store drøm er at Kvadraturen skal bli et underholdnings- og rekreasjonsområde. Så det er vi helt sikre på vil ha veldig god effekt. Og det er derfor vi igjen da sier at byen og politikerne må gi gratis plass til dette. Fordi at bylivet må synes. Folk tiltrekkes av folk. Og sånn, så enkelt er det egentlig. Vi kjenner jo det på oss selv når vi går et sted hvor det folk, og når vi går et sted hvor det ikke folk. Vi setter oss ikke ned på en øde kafé. Så det egentlig enkel matematikk det der.
Og da var det også til Oslo Handelsstandsforening, så da...
Ja, representanten har jo helt rett. Det en sum av årsaker som gjør noe med bylivet. Det en sum av årsaker som gjør noe med handelen og hvordan kunder opplever vår virksomheter. Det vi har vært tydelige på at det kanskje de større økonomiske, teknologiske, organisatoriske faktorer som til enhver tid konkurransedriveren for våre medlemmer. Politikken kommer da på toppen av det, enten som da et form for forutgående grep, samferdsel, utdanning, pengepolitikk, men det kan også komme som etterfølgende tiltak, lysing, skilting og så videre. De alene kan vi også ta må vi ta på alvor og diskutere utifra hvilken effekt har det, negativ, positiv, stor og liten. Og det litt derfor vi også her i dag. Men at det alene da, setter vi da Oslo bystyrets politikk, som gjør oss glade eller leie oss, det helt riktig at det ikke tilfelle. Det en sum av mange årsaker.
Takk for det. Virke ville komme en kort kommentar. På med mikrofonen.
Vi organiserer mye av e-handelen i Norge. E-handel selvfølgelig en utfordring for handel i byen. Spørsmålet om de tiltakene vi gjør i byen skal forsterke de problemene med e-handel eller ikke, eller skal vi forstå at det et problem? Handelen en del av den besøksrettede virksomheten i en by, og det vanskelig å få noen annen besøksrettede virksomhet som skal erstatte det bortfallet som knyttet til handel. Så det å arbeide sammen for å få flere besøk fra et større omland, det helt viktig for et levende sentrum.
Da det Beate Folkstaba.
Ja, komiteleder, nå stilte Nadine Butt delvis det spørsmålet jeg hadde, men jeg kan være litt mer spesifikk og spørre om omsetning knyttet til tilrettelegging til gang- og syklene. Har vi noen erfaringstall? Har Oslo Handelsstandsforening noen erfaringstall, for eksempel fra omleggingen i Torgata, når det gjelder hvordan tilrettelegging for gående og syklende og kollektivreisende faktisk påvirker omsetningen i et sånt prosjekt? Vi vet jo at de står for mer enn halvparten av varehandelen i Oslo sentrum.
Sist gang vi lagde en materiale på dette her tilbake da i høsten 2016, hvor vi da gikk ned om hvilken type handel stod da de forskjellige transportformene for. Den gangen viste jo da at vi hadde vel bruttotall, hvis jeg ikke husker helt feil, for syklister i Oslo på cirka 4-5% som stod for handel med varehandel da. Noe mer enn det har ikke vi per i dag kategorisert. Litt av årsaken til det at det ikke alltid like enkelt å si hva som da en enkelt transportform. Vi vet at alle kan komme med kollektiv, de kan komme med bil, de kan komme med tog, sykkel og så videre. Det vi dermed opptatt av å sørge for at de kommer da til slutt foten gående. Når du går inn i butikken så kommer du gående. Og da det om å gjøre, lage en politikk som da gjør at det mest mulig tilgjengelig å få satt fra seg syklen eller få satt fra seg bilen. Det det egentlig det meste svar jeg kan gi på det, at vi har ikke da den type tellinger på den enkelte transportform utover da det vi gjorde i 2016. Når det gjelder da presise gatestrekk, så jo det noe vi kommer til å prøve å bruke litt tid på nå i forbindelse med da byregnskapet. Så jeg håper at vi får da et verktøy som fungerer der. Men det betyr også svaret på det spørsmålet at nei, vi har ikke da noe som så presist. Det vi derimot har på magasiner og på større kjøpesenteret innenfor sentrum, så det kan vi ha mye materiale rundt, og også herunder av transportpreferanser for kundene.
Da det Kenneth Eriksen.
Takk, komiteleder. Vi har hørt bekymring om at man tar bort ting før man legger opp til nye ting. Mitt inntrykk jo at den politiske viljen jo såpass stor at dette her kommer til å gå fort fremover uansett. Men Kvadraturforeningen nevnte et virkemiddel. Så kan jeg spørre Handelsstanden og kanskje Gårdeierforeningen på Jonstorget da. Vil for eksempel søndagsåpne butikker i dette området være et strakstiltak som kunne på en måte være med å skape økt byliv mens denne prosessen nå fortsetter?
Hvem stiller...
Jeg sa Handelsstanden og Gårdeierforeningen på Jonstorget.
Greit. Beklager, jeg fanget ikke opp. Da tar vi Handelsstandsforeningen først, og så Gårdeierforeningen.
Når det gjelder kortsiktig tiltak som da vil kunne ha en effekt i Oslo, så vil jeg kanskje først fremheve da et lite punkt i vår høringsuttalelse på kjøremønster i Oslo. hvor vi da sa Oslo kommune styrer selv et ganske fint parkeringsanlegg midt I Oslo sentrum, som per I dag bare brukes av kontoransatte, for det lov til å stå der hele døgnet. Jeg snakker altså da om kontraskjære parkeringsanlegg for elbiler. Et raskt vedtak og grep fra Oslo kommune sier, det gjør vi om til kundeparkering I Oslo sentrum, med tilhørende skilting og lysing, hadde vært veldig, veldig bra, og det kunne vært en positiv effekt på kort sikt. Når det gjelder søndagsåpent, så det et mer komplekst spørsmål enn bare ja eller nei. Det pågår nå I disse dager en høringsrunde rundt det siste forslaget som har vært utarbeidet under ledelse av Erling Glad, tidligere byrådsleder her I Oslo kommune, og som vi jobber med I praksis. Det jeg kan si at Oslo kommune, eller Oslo, en stor turistdestinasjon. Det I seg selv indikerer et lite type svar som jeg tror vi kommer tilbake til siden. Nummer to at det å drive handel, varehandel, tjenester, har en kostnad. Hvis den bare øker og ikke noen inntjeningseffekt oppnås, så det en løsning som til ugunst for byens videre byøkonomi. Svaret med andre ord på spørsmålet om søndagsåpen da vil være til vår gang, med andre ord at det kan være vanskelig å svare ja eller nei på det her på kort sikt, men jeg vil anbefale at vi titter nærmere på det I forbindelse med vår høringsuttalelse, når den kommer, for da prøver vi å få et omforent løsningsforslag som både tar hensyn til da, våre næringsdrivende og byens byliv.
Går her foreningen.
Ja, på lik linje med handelsstandsforeningen sin vurdering av kompleksitet I forhold til det spørsmålet, så deler jeg det. For mitt område så tror jeg ikke søndagsåpne butikker vil være alfa og omega. All hovedsak så det spisesteder, kaféer, de åpne også på søndager. Så der har vi fylt opp allerede. Takk.
Takk for det. Da det Per Anders Storeklangre fra Arbeiderpartiet.
Takk for det, komitéleder. Et spørsmål til, skal vi se her, det var vel byfolk, det som nevnte en del tall på gående. Fordi nå har jeg fått sjekket litt fra blant annet bylivsundersøkelsen og prosamtellingene som har blitt gjort I Oslo. Og de viser stikk motsatt resultat enn det som ble oppgitt her I stad. De viser at det har vært en moderat økning I antall fotgjengere I områdene. De teller på veldig mange forskjellige plasser. Og I bylivsundersøkelsen så viser det at man så 60 000 totalt på Fridtjof Nansens plass fra klokka 8 til 9. Så her litt uklarhet I tallene rett og slett, så hvis du bare kunne kommentere litt på det. Takk.
Det ikke noe uklarhet for så vidt. Det bylivsundersøkelsen I 2014. Veldig tydelig tall der. Og den siste kommunen som innhentet Sveko til å telle. Juni 2017. Det det også tydelighet om. Så det bare å legge de to tallene på hverandre på de ulike gatene. Så det det tall som ikke gode, men vi vil gjerne ha dem bedre.
Takk for det. Da det Pia Forstad von Hall fra Høyre som får siste spørsmål I denne runden.
Ja, mitt spørsmål går til byfolk, og det handler om handelsmønster. Fordi når sentrum blir mindre tilgjengelig, så øker jo handelen på kjøpesenteren rundt. Kan dere kommentere rundt litt den sammenhengen, og også I forhold til dette med netthandel, for det jo også slik at handelen på kjøpesenterne øker jo, og da det gjør jo bare det bildet litt mer komplekst kanskje, men det hadde vært fint om dere kunne kommentere litt rundt det.
Handelsmønstret som sagt litt komplekst. Det mindre altså, vi ser ofte at når det går ned I sentrum, så går det ofte opp på eksterne kjøpesentre. Uavhengig av Butt sitt innlegg om at det mange andre faktorer. Det sjelden faktorer som kommer plutselig og samtidig. Altså, vi så for eksempel når etter bomben smalt I sentrum, og alle regjeringsansatte ble borte I det området som kunder, så gikk det ned omsetning helt forbi glassmagasinet og litt bortenfor Karl Johan. Så det sånne plutselige ting som skjer. Når det gjelder
netthandel så jo kjøpsenterne litt flinkere til å bake det inn i regnskap og omsetningstall for leie. Ikke alle, men noen. Og dermed så fanger de det opp der. Når vi skal se på dette med omsetning i by, så vi nødt til å ta hensyn til om det med og uten internethandel. Sist gang vi gjorde det i Kirkegata, så hadde omsetningstall innhenting, så viste det seg at de som drev med internethandel i tillegg til utsalgsstedet, var de som klarte å berge i break-even, mens de som ikke hadde internetsalg, de hadde nedgang når P-plasset ble tatt bort.
Kvadraturforeningen vil ta en kort kommentar til dette avslutningsvis.
Ja, et litt nedslående bilde av hva som skjer i kvadraturen akkurat på dette punktet. Mange årsaker til at handelen går ned. En av de tristeste er at prostitusjonen har trukket oppover fra tidligere Kongens gate, Myntgata, til Rådhusgata. Vi får meldinger særlig fra for eksempel butikk La Dans, som selger ballettutstyr til barn og tenåringer, blant annet, som har et stort problem med prostituerte som setter seg ned på benkene med skinn og alt de har lagt ut for å gjøre det hyggelig utenfor hos seg. Damene som driver La Dans tør ikke å gå ut og jage dem. De ringer politiet. Politiet har ingen hjemmel til å jage dem. Det et veldig stort problem. Og dette her damer som driver butikk ut av egen lomme. Det ikke noe kjede, det ikke noe. Så det nedslående. Takk.
Nå tror jeg vi må sette strek for denne bolken. Vi litt på overtid allerede, og vi har nye gjester som venter på å ta sete. Men tusen takk til Byfolk, Oslo Handelsstandsforening, Kvadraturforeningen, Gårdeiergruppen, Jungstorgekvartalet, Virke og Bedriftsforbundet. Så slipper vi til Norges Handikapforbund, Blindeforbundet og Oslo Eldreråd her på første rad.